Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana l-lum il-erba l-20 ta' aprilu 2020 il-qalkom għal-bonġu min-lajn fuq Radio Lauretana. Nispera li kollha tinsabu tajbin u nirringrazzjawkom tal-li qed isseguna u nitolbukom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 fejn għandi ħafna affarijiet ippreparati għalikom diversi informazzjoni u anke mużika sabiħa b'ritmu maġel.
So high like a black Yao Ming. Call me Godzilla cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still went up in a bed with a chick in it. VVS1 with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming. Some believing, you know I.
Passoltu lighter KSI Nathan Do u anki Ella Henderson jina niftaħ il-bonġu min-lajn għallum l-erba 20 ta' april 2020. Nsellem lil-kull min ijet jismana mux bis mirraħal tana ta' għajnsile minn manafu kem ikonna nis jisimawna anke minn irħula oħra, anke minn Malta u anke minn barra minn xtutna permezz ta' l-internet li dan iżmin jiffaċċila ħafna il-possibilità li jinti tkun tista' tismana wkoll. Allora rinnigrazzjaw lil kulħadd u nispera li tinsabu tajbin. Diġa ninsabu fit-tielet jum fuq l-attava tal-għajt il-kbir propju l-lum diġa l-erba propju pal-lum ġumma konna fl-erba ta' t-nibri nitlu fil-propju fil-alba tal-ġimam qatza. Nfakkarkom li minn irid tista' jikkontattjana peress li dan huwa program live permezz ta' telefon 21 56 6965 21 56 6965 permezz ta' SMS fuq 79566965 79566965 permezz ta' email fuq info@radiolauretana.com u anke permezz ta' Facebook fuq il-paġna tagħna ta' Radio Lauretana. Temmeni jena sejjerna dim l-ewel għall-ewel diska li għandi għalikom din hija id-diska Mood ta' 24K Golden. Dik propju Mood 24K Golden Egg l-ewwel diska propju li għandi għalikom tistgħu tistenna ħafna mużika ta' simili jiġifieri li propju tqajjimna aktar f'dan il-jum. Tajb jien sejrna disa biex nadilkom li skeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilkom għallum l-24 ta' april jina għandi ma'kom sal-ħin tal-10 kifettilkom u wara propju Elena Cardona tkun magħna bil-programm Il-Malti, il-Letteratura u l-Ilien. Mbagħad wara ikolna tlaqija ma' Mary Refalo fl-10 nofs u fil-11 ikolna fatti u personaġġi tal-ajt ma' Dum Mikilborġ. Nofsinari konna il-Reġina ċeli u wara nadulek l-avvizi tal-parroċċa. Fil-kwarta għattra erf għal-kull jum mal-orien kamilleri U wara minu il-Papa Franġisku l-Orjen kamilleri tkumana wkoll bil-programm. Fin-nofsija tkomplija tar-rumanz Ir-Raġel Inviżibbli jaqra Anton Grasso. Fissija, Charles Portelli bil-program mużika ta' kull żmien u wara fissatajn mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Fit-tlieta ngħidu l-kurrenata ta' ħnina divina u wara r-reċita tar-Rosarju. Fl-erba' neqs inkwart nerġgħu ngħadulek l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba' jkun hawn ħienit importelli flimkien ma' Joe Galia bil-programm leħen il-banda San Giuseppe u fil-ħamsa u nofs eżerċizzi spiritwali ma' Father Stephen Magro. Fis-sitta ninaqdu dirett mal-Knisja Parrokkjali għar-Rosarju u wara il-Quddisa. Wara l-Quddisa jkollna vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono u wara Anton Grasso ikompli jaqranna ir-romanz. Wara ngħadulek id-Divine Mercy ċeplet il-Kurunella ta' ħnina divina bil-lingwa Angliża u fl-aħħar nispiċċaw il-ġurnata bl-eżami tal-kuxjenza. Wara dik Radio Lawretana ikompli jżomlu kumpanija matul is-sija ta' bil-lejl permezz ta' ripetizzjonijiet ta' programmi u xandiriet minn din l-iskeda u anki skedi preċedenti. U di kienet propju l-iskeda li Radio Lawretana qiegħed joffrilek għallum l-24 ta' April. Nirringrazzjawkom mela issa sejjer ngħaddi għal diska oħra Nathan Dawe u Little Mix id-diska No Time for Tears.
Sorry, this ain't a pity party. No, I
regda xe muzika ritmika propju fil-bidu ta' dan il-jum Little Mix unajtin do dik kienet No Time for Tears. U issa sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom il-messaġġi ta' Don George Preka u manke Madre Teresa ta' Kolkutta għall-ġurnata tal-lum. Nibda bil-messaġġ ta' San George Preka għallum l-20 April mill-ktieb Is-sena tas-Sinjur. Meta inti għandek kawża ġusta, tista' taħbi l-verità, iżda qatt ma tista' tmur kontra l-verità. Infatti jiena stess inqdejt b'dan il-mod u għidt lin-nies li ma kontx tilha l-jum tal-festa. Imbagħad, wara li huma telgħu, jiena tlajt ukoll għall-festa, mhux fid-djer iżda fil-moħbi. Il-verità tista' tinħeba fi kliem li fih sens ieħor. Iżda jekk wieħed ikun kostrett li jur il-verità, ħadd ma jista' jgħid li mar kontra l-verità. Meta wieħed jaħbi l-verità illi jekk ikun kostrett li jurija jiġi mċanfar fuq gidba, allura ma jistax jinqeda b'dan il-mod. Tajjeb issa sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom il-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. Dak li tridu x-xerdu huwa l-preżenza tagħkom li jiġib magħha d-dawl. Kristu jrid ikun id-dawl li jiddi fikom u min ħares lejkom għandu jara biss lil-Ġesu. Tippruvax tkun xi ħaġa oħra ħlifdin. Ġesu poġġa sfida quddiemek u xerret fuqek id-dawl tiegħu. U inti trid ixxerred dan id-dawl fil-qalb ta' dawk li tiltaqa' magħhom. M'hemmx għalfejn taħdem b'numru kbir ta' nies jew b'affarijiet kbar, imma fit-triq, fl-isptarijiet, fil-ħabs jew f'kull post li jdawwar il-bniedem bidlam, inti għandek tkun dak li jwassal id-dawl. Tajjeb jiena wara dawk iħsibiet sejjer ngħaddi għal innu ieħor Odio to Say il mio Dio ta' Marco Frisina. Propju ftit mużika li propja tenna iktar nirriflettu dawk il-messaġġi li smajna qabel. Jien issa sejjer ngħaddi biex nagħdilkom il-ħsieb fuq il-qaddis tal-ġurnata mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piet Sammut. Illum propju hija l-festa tal-Virġni Sant'Agnese ta' Montepulciano li jgħixet mis-sena 1266 sas-sena 1317. Sant'Agnese kienet mill-belt ta' Montepulciano u twildet fl-1266. Missiera kien il-Konti ta' Senji fit-Toskana fl-Italja u kienet imsemmija għall-spiritwalità tagħha. Meta kellha 9 snin, irnexxiela tippersuadi lill-ġenituri tagħha biex tidħol mas-sorijiet stretti magħrufin bħala del Sacco f'Montepulciano stess. Kienu jissejħu hekk għax il-libsa tagħhom kienet qisha xkora. Xi snin wara, għal ħabta tas-sena 1293, il-Papa Franġiskan Nikola Erba ta' il-permess li ssir badessa tal-monasteru ta' Proceno. Imma ġara li wara li għamlet diversi snin bħala badessa, il-poplu ta' Montepulciano rida tirritorna lura. U ma bnew monasteru apposta li għal-ħabta ta' s-sena 1298 ġi affiljat mal-Ordni Dominikan u Sant'Agnese ġiet magħżula priura fejn damet għal 19 sena, sama mitet. Ija kella esperienzi mistiċi u anke viżjonijiet fostom tal-Madonna, ta' Ġesu Bambin u tal-Anġli u qed ukoll mirakli. Meta fl-aħħar ta' ħajjitha ntlaqtet minn marda serja, Santa Agnese baqgħet maquda kompletament marrieda tagħha u mietet fl-20 ta' April bħallum fl-1317. Ġiet kanonizzata mill-Papa Benedetto XIII fl-1726. Tajjeb wis, mela jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra din id-darba, diska Die Together ta' Amanda Tenfjord li propju sejra tirrappreżenta lil Greċja fil-Eurovision Song Contest aktar tard din is-sena li ser isir fl-Italja.
I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control, it's like you always known, so are you having a good time? Doesn't seem like you're all fine. We don't laugh anymore, and when we cry, we do it on our own. It's been a lovely year for us. Yeah, that's what they say. It's been a hell of a year, and we've been living in fear. Close to giving up, but if we die together now, we will always have each other. I won't lose you for another. And if we die together now, I will hold you till forever. If we die together now. I love you. Say that you love me too. That's the only way we can get out of this hell we made. It's been a lonely year for us. Yeah, that's what they say. It's been a hell of a year, but we've been living in fear. Close to giving up. But if we
tajjeb mela jissa jena sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom it-tbassir tat-temp għallum l-20 ta' April. It-temp bħalissa huwa 16 il grad fil-ogħla temperatura mistennija titla' sa 22 grad u l-inqas sa 13 il grad. l-umditaħe ta' 81% u il-xemx telet fi 6:23 minuta ta' dal-ħodu u mistennija tinżel fi 8:21 minuta tal-lejla. Twissijiet xejn. L-indiċi UV huma 8 palissa u s-situazzjoni ġenerali hija firxa ta' arja ta' pressjoni baxxa li testendi minn fuq il-punent tal-Mediterran sa fuq l-Alġerija li ser tersaq lejn lill-Vant. It-temp huwa xemxi u r-riħ huwa moderat għal ftit qawwi minn nofsinhar ix-xlokk li jsir ftit qawwi. Il-viżibilità hija tajba. Il-baħar huwa ħafif għal moderat. L-imbagħad ftit li xejn li jsir baxx minn nofsinhar lill-beach. It-temperatura tal-baħar hija 16 grad. It-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ ftit riħ qawwi minn nofsinhar ix-xlokk li jsir qawwi ħafna. Tajjeb, issa sejjer nadilkom id-bassir għas-seba' tiliem li ġejjin mela għada il-ħamis 21 ta' April. Mistenni jkun ftit riħ fejn l-ogħla temperatura mistennija titla sa 22 grad. Il-bqija tal-ġimgħa ġifieri mill-ġimgħa s-sibt il-ħadd 2 u 3 mistenni jkun xemxi fejn l-ogħla temperatura propju hija 2 fejn mistennija titla sa 22 grad u l-inqas temperatura s-sibt il-ħadd 2 u 3 mistennija tkun dik ta' 14 grad fil-waqt li l-ġimgħa mistennija forsi jkun ftit iktar ksieħ tinsel sa 12 il-grad però jidher li fil-ġimgħa li ġejja ġej temp sabiħ. Propju dak kien id-bassir ta' tebbi ġubrilkom ir-Radju Lawretana b'kollaborazzjoni sħiħa ma' l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Ħalluqa. Mela qabel ma naddi diska li jmiss nirringrazzja lil Michelle Portelli u Kristjana Marika u Kiboċ li qalulna bonġu fuq il-post li għandna fuq Facebook u anke lil Nicole Portelli, Michelle Portelli, Silvana Aġus, Ronnie Kawki, Kristjana Marika u Kiboċ, Tonio Portugese, Victor J. Ikassar u Laura Vellagat li għamlu like fuq il-ritratt li jem fuq il-pagġna ta' Radio Lawretana fuq Facebook. Mela diska oħra din id-darba diska li propju kienet fil- Eurovision Song Contest ta' Malta li propju sar ftit xhur ilu id-diska Ritmu Aiden.
Klim li ma stajt najlek għad Donni jett nsib da' xejn kuraġ Forsi jek mpoġġ il-klim il-lejla Tkun għalija Bib ħallew pasħabiet Dort un tlift maler batterier Forsi jek mpoġġ il-klim il-lejla Tkun għalija Pal holma ta' nufs il-lejl Tara bissi ġbar Qalb tabbat mallin kurdejk Ta' meħsi jizbar Sibni jek seddu musen istennik Jek tajja tajjek li mabba isfen ftit Ma dar ritmu Min kija jitmu li bdejt Min kija jitim li bejna Tridni ta' fin sibni isfen ftit Ma dar ritmu 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 Parsa bismu Sert ixtrejni, naflim bat sert pattili Fu instatit honduretta, tequila la 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 Dan musim ili gucci, ninżil ftit nirba hungawdi Dajk li tridni li topni, issa jida seħk naħseb fik Holma ta' nofs il-lejl, tara bissi ġbar Qalb tabbat mallin kurdejk, ta' mefsi jizbar Jittridni ta' fejn نصیب نی عکس دو موسن استنیک یک تایا تایک لم هبا اسفن فتیت ما در رتمو من کی ایت مولی بکیت من کی ایت نملی بینا فرید نی تافی نصیب نی اسفن فتیت ما در رتمو 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 ان هر اسفن ای کندس فنو مس خانا تا سایفت نن دل فو توصل مومنت وقت لی ایدیک فی دیا تارس لی آرد مو ان هرس فاین ای کندس فنو مس خانا تا سایفت نن دل فو توصل مومنت وقت لی ایدیک فی دیا تارس لی آرد رتا تا تا
U ek propju ek en semu u kol xifti diskim il-Maltin kunu gburin bi talent li propju għanna u kol f-pajizna bil-lingwa tagħna. Tajib, mela nibdew b'xi ftit aħbarijiet nibdew bil-faċċati tal-ġurnali nagħu x'inhu ma jgħidu. U jekk nibdew bil-gazzetta di Malta Independent, and now I was left out of PN Shadow cabinet because I formed part of Gonzi's cabinet Chris Side. Anna ritrat bil-caption di apartment shelter. For il-ġemp anna spring hunting bird life Malta decries overnight massacre of protected birds. For anna health 282 new COVID-19 cases reported by health authorities. Events, Valletta Green Festival 2022 to take place between 28 April and 1st May. U opinion, time for an electoral reform. Naddu għal gazzetta oħra, il-Malta Today. PN leadership race kicks off on Sunday with General Council. Anna fil-ġemp, man charged with drug smuggling plot was head of the pyramid. U Alison Bettina takes jab at Animal Rights Parliamentary Secretary. Tielet gazzetta, il-Nazzjon, enerġija ġdida fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Prezenza qawwija tal-Indrangheta f'Malta. U din il-ġimgħa mistennija toħroġ lat tal-akkuża fil-konfront ta' Daniel Muka. Fil-ġemp għandna 30 sena mill-Freddie Mercury Tribute. U proċida il-belt kulturali tal-Italja għal 2022. Fuq l-orizzont għandna sinjali inkoraġġanti għat-turizmu f'Għawdex għal Ġunju u Lulju. Fil-vaganzi tal-għajt it-temp ma għenx għal vjaġġi tal-Maltin lejn Għawdex. Il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija kruċjali biex pajjiżna ma daħalx fi kriżi. Żewġ speed cameras oħra fi triq il-Kosta, dawn huma il-headlines ta' fuq, għandna l-kampjonat dinji VoomQuest NMED UIM V2 f'Malta. U rajt affarijiet li f'ħajti qatt ma xtaqt narhom, senatur Amerikan fi żjara importanti fl-Ukrajna. U għandna l-aħħar gazzetta għalikom Times of Malta fejn għandna airport narrowly escaped large explosion last year. U man charged with slima double murder may get bail by next week unless u fu għanna protected marsh harriers are massacred bird life. Dawk kienu propju il-ħames ġurnali li għanna li kom il-lum di Malta Independent, Malta Today, Nazzjon, L'Orizzont u anki The Times of Malta. Tajb jekk naddu għal ftit aħbarijiet sportivi hekk kif Inter Milan jitlu għal finali tal-Koppa Italja wara li jerbu lir-rivali eterni tagħhom AC Milan fit-tieni leg tas-semifinali il-bieraħ tlieta b'xejn doppjetta tal-Lautaro Martinez u anke gol ta' Robin Gosens. في انجلترا فولان بروموسي على البريمير ليج سنة ورا اللي بروبيو جو ريليغاتي ورا ربحتا 3-2 فو بريستن البيرخ كيف متروفيتش سكوري بروبيو 4 جول ديو دان الستاجون فولان يكونوا بارت من البريمير ليج السنة ديهلا و ربحة ستوبندا و غلوريوزا أخرى على ليفربول كونترا مانشستر يونايتد بروبيو فدان الستاجون ورا ربحة 5-2 أكتر كميني تا الستاجون البيرخ يربحو 4-2 فستم دوبيتا أخرى تا محمد صلاح اللي بروبيو كومبلي يستندي الكويستي و اللي بروبيو يربح الجولدن بو دين السنة ليفربول لورا في الأوتشاتة تا البريمير ليج مانشستر سيتي يك الليلة يربحو كونترا برايتن اند هوف ألبيون يرجو يهدو الأول بوستوما اك كيف التقبيدة التيتلو بروبيو تكمبلي تخراش في الأخر جرانت تالستاجون. كيف الهين صارو ديسا نقسن كوارت نفكاركم لي كوارت أخرى وكلنا نعقدو مع كنيسيا باروكيالي الأوديسا نادي الديسكا أخرى دين إيا دواليبا بالديسكا وان كيس ليبا بديسكا وان كيس ام ماك Tajjeb, mill-issa sejjer propju nibda biex nagħdilkom xi avvenimenti storiċi li propju ġraw bħallum l-20 ta' Aprile. Nibdew mill-1611 fejn kellna l-ewwel performance tal-play Macbeth ta' William Shakespeare fil-Globe Theatre ta' Londra. Fl-1715, il-play ta' Nicholas Rowe, The Tragedy of Lady Jane Grey, titella għall-ewwel darba f'Londra. Fil-1736 kellna il-Franċiż Pierre-Louis Maupertuis li propju libda l-Lapland Expedition biex ikejjel l-latitudni u l-forma ta' d-dinja. Miegħu kellu l-xjentisti Anders Celsius, Jean-Louis Camus, Alexis Clara u Pierre Charles Lemonnier. Fl-1759 propju il-kompożitur George Frederick Handel jiġi midfun f'Westminster Abbey, ħalla warah diversi xogħlijiet mużikali famużi li propju għadhom jindaqqu sal-lum fosthom l-Oratorju di Messaja fost oħrajn. Fl-1809 il-forzi Franċiżi immexxija minn Napoleon jerbu lill-Awstrija fil-battalja fil-Bavarja. Imorru għall-1862 fejn kien l-ewwel test tal-pastorizzazzjoni li sar mill-Franċiżi Louis Pasteur, infatti l-isem tal-metodu joriġina minn kunjomu u Claude Bernard. Fl-1884 toħroġ l-enċiklika fuq il-Mażunerija tal-Papa Iljun 13. Fl-1902 Pierre u Marie Curie jiżolaw il-compound radioattiv ir-radium chloride. U fl-1918 Manfred von Richthofen, magħruf bħala The Red Baron, joqtol il-79 vittma tiegħu fl-ewwel gwerra dinjija li jimmarkaw l-aħħar rebħiet tiegħu qabel ma miet fil-jum tal-għada. Fl-1968 il-politikant Ingliż Bernard Powell jagħmel diskors kontroversjali imsejjaħ Rivers of Blood. U fl-istess sena Pierre Trudeau sar il-15 il-Prim Ministru tal-Kanada. Fl-1971 Barbara Streisand tirrekordja id-diska We've Only Just Begun u sena wara fl-1972 l-aħħar opera ta' Virgil Thomson Lord Byron titellaqa l-ewwel darba fl-Lincoln Center f'New York. Fl-1974 tinqatel l-1000 persuna fil-kunflitt ta' Troubles li sar fl-Irlanda ta' fuq li kien kunflitt bejn paramilitari repubblikani u lejalisti, forzi ta' sigurta Ingliżi u anke gruppi ta' drittijiet ċivili. Fl-1977 il-film Annie Hall li kien immexxi mid-direttur Woody Allen u li kien fih atturi bħal Diane Keaton u anke l-istess Woody Allen ġimuri għall-ewwel darba. Dan il-film rebaħ l-Academy Awards Best Picture tal-1978 ġifieri l-awards ta' sena wara li propju kien ħareġ il-film. Fl-1980 il-President Kuban Fidel Castro ħabbar li kien ser jiftaħ il-Mariel Port biex ikunu jistgħu jitilqu n-nies ta' Kuba. Madwar 125,000 ruħ telqet fin-nofs sena ta' wara. Fl-1986 l-istilla tal-basketball Michael Jordan jissettja r-rekord tal-aktar punti f'logħba waħda fejn ġab total ta' 63 punt. U propju wkoll bħalma kien hemm headline wkoll f'gazzetta minnhom propju li qrajna minnhom fl-1992 jiġifieri 30 sena ilu All-Star Concert fil-memorja ta' Freddie Mercury li propju sar f'Wembley Stadium f'Londra. Fl-1999 Eric Harris u Dylan Klebold joqtlu 13 il-persuna u jħallu 24 oħra midruba qabel ma jikkommettu suicidju f'Columbine High School f'Colorado. Avveniment wieħed fis-seklu 2000 fis-seklu 20 fis-seklu 21 ġifieri fl-2010 jisplodi d-Deep Water Horizon Digging Rig fejn joqtol 11 u jikkawża l-rig biex jereq li jikkawża discharge enormi fil-Gulf tal-Messiku u anke kien ta' diżastru ambjentali. Tajjeb mela dawk kienu xi avvenimenti storiċi li propju ġraw bħallum l-20 ta' April, diversi avvenimenti interessanti bħalma stajtu tisimgħu. Jiena propju sejjer ngħaddi għal diska li jmiss li hija Would I Lie to You ta' David Guetta, Cedric Gervais u Chris Willis u wara il-qudisa mill-Knisja Parrokkjali ta' Għajn Sielem. Jiena nkun magħkom għall-aħħar isu nofsija 35 minuta. Wara il-qudiesa sal-ħin tal-10. Din allura Would I Lie to You. Hemmhekk għadna kemm konna dirett mill-Knisja Parrokkjali ta' Għajn Sielem propju għall-qudiesa. jiena għandi magħkom jisu 28 minuta oħra sal-ħin tal-10 propju sejjer nirritorna b'diska oħra din hija Anyone ta' Justin Bieber wara din xi ftit persuni magħrufa li propju twildu bħallum.
Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know that you.
Propju kienet N1 ta' Justin Bieber. Mela qabel ma ngħaddi għal birthdays propju li għandna lum ta' nies famużi nirringrazzja lil Giuseppe Budigi ċorita sajt li għalunna bonġu fuq il-post ta' Radio Lauretana ta' Facebook, il-Karmel Kalus li għalunna bonġu xonu l-paċi miegħek. U anke l-Albert Lorena Jones li għalina bonġu u You'll Never Walk Alone Habib. Tajjeb, mela, il-birthdays fl-1808, Napoleon it-tielet li kien imperatur ta' Franza mill-1852 sal-1870 twielet f'Pariġi. Huwa miet 3 snin wara l-ispiċċa propju minn imperatur ta' Franza jiġifieri fl-1873. Fl-1889 jitwielet id-dittatur Ġermaniż Adolf Hitler, li kien ukoll Führer tan-Nazi Ġermaniża għal 9 snin mill-1936 sal-1945. Huwa twielet fl-Awstrija u miet b'suċidju fl-1945. Fl-1937 l-attur George Takei twielet f'Kalifornja. Huwa ħasem films bħal Sulu Star Trek u Green Berets. u għandu kol asteroid msemmi għalih li hija l-asteroid 7373 ta' Kej. Tajjeb, fl-1949 l-attriċi Amerikana Jessica Lange li ħadet sen films bħal King Kong, Tutsi u American Horror Stories propju twildet f'Minnesota. Fl-1972 għanna l-Tara Leigh Patrick li hija aktar magħrufa bħala Carmen Electra li twildet f'Ohio. Din hija modella u attriċi li ħadet sen films bħal Scary Movie u Meet the Spartans. U fl-1997 kellna l-tennista Ġermaniż u wieħed mill-aqwa fid-dinja Alexander Zverev li propju twilet f'Hamburg il-Ġermanja. Tajjeb ħafna mela wara dawk il-birthdays propju jiena issa sejjer ngħaddi biex ngħidilkom diska oħra bil-Malti propju minn Group Awċi, il-grupp The Joy Givers bid-diska il-best bis-sima.
Bissem at mutar Aħseb is fil pozittiv Għandek xtofri kreativ Ħalli d-dinja tkopli dur Kull ġurnata ti kulur Ħare sew għalfu il-xem xe t-terġa Serna edi daw għal-sema U tati kuraċ ma kull jubli Pal-festa kumpar il-maġiri Friskja tara Il-bez bis-sima Ferraħ l-oħrar Ossirik jom fo-favur Ibqa sotlat kux bin-lu Offri spaldek l-raji She's sweet, yara keen Bippi sima, fu hadeik Tad ki xelu is behindeik Aċil ħajja, fi aċċattif Kopi bissel ak passif Ħare sew għalfu, il-xem xe t-rġan Serina edi daw għal-sema U tati kuraċ, ma kul jubli Festa con pari magiri Fresca tara Il ves di cima Terra l'ora La 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 Ja tarax Ħare sew għalfu il-xef xe t-terġa Serina edi daw għal-sema U taħti kuraċ Ma kull jubli Kubi xerebra pal-festa Kun pal-maġi Fris ja tarax Il-bez bis-sima Serra l-ombra
Ekku messaġġi verament bih il-best bis-sima hemmhekk propju The Joy Givers. ta' jibjien s-sejjer naddi għal xiftit personi propju famużi li propju mieto bħallum u kimmorru għas sena 1812 il-sibu l-George Clinton li kien soldat u uffiċi president Amerikan li kien jokkupa din il-kariga mill-1805 sas-sena li miet l-1812 u kien l-ewwel viċi president li miet waqt li kien jokkupa il-kariga u miet fl-età ta' 73 sena. Mela eżatt 100 sena wara fl-1912 l-awtur u theater manager Irlandiż Bram Stoker imut fl-età ta' 64 sena fost xogħlieto insibu propju Dracula. Fl-1995 il-politikant u awtur mill-Jugoslavja Milovan Diljas miet fl-età ta' 83 sena huwa l-awtur tal-ktieb The New Class li kien jalalizza s-sistema komunista. U fl-2010 il-Civil Rights u Women's Rights Activist Amerikana Dorothy Height tmut fl-età sabiħa ta' 98 sena. Nġu għas-seklu 21 l-2018 Tim Bergling magħruf aktar bħala Avicii jikkommetti suwiċidju fl-età ta' 28 sena. Huwa kien mużiċist, producer u DJ Svediż u fost l-aktar kanzunetti popolari tiegħu insibu Levels, Wake Me Up u Sunshine. U sentejn ilu Tom Lester li kien attur tat-televiżjoni Amerikan li fost l-oħrajn ħadem fis-sitcom Amerikana Green Acres imut fl-età ta' 81 sena minħabba xi komplikazzjonijiet marbuta mal-marda tal-Parkinson's. Tajib, mela propju semmejna li DJ Svediż Avicii li propju miet bħallum, hawn hija waħda mill-iktar diski popolari tiegħu, diska li l-lyric video tagħha waħdu propju ġab aktar minn 415 il-miljun view fuq siti bħal YouTube, dan huwa Avicii Wake Me Up.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Kienet propju Wake Me Up ta' Avicii. Tajbien issa ser naddi propju biex nadilkom xi informazzjoni dwar xi żwieġijiet u divorzijiet ta' ċelebritajiet li kellna bħallum l-20 ta' April, hekk kif il-ħin sar il-10 neqsin 10. Tajjeb, fl-1914 kanna il-poeta u il-kritiku Ezra Pound, dakinhar ta' 28 sena li jiżewweġ lil Dorothy Shakespeare. Kanna wkoll fl-2007 l-attur u producer Indian Abhishek Bachchan li dakinhar kellu 31 sena li jiżewweġ lil attriċi Aishwarya Rai li dakinhar kellha 33 sena f'Mumbai fl-Indja. U sena wara fl-2008 l-attriċi Tia Mowry li dakinhar kellha 29 sena li ħadet sehem fost l-oħran fil-film The Game iż-żewġet lill-awtur Corey Hardricht li dakinhar kellu 32 sena f'Kalifornja fl-Amerika. Fl-2013 kien l-attur Scott Porter li dakinhar kellu 33 sena li fost l-oħrajn ħasem fil-film Heart of Dixie li jiżewweġ lill-casting director Kelsey Mayfield f'Austin f'Texas. U kien wkoll divorzju fl-2006 l-attur kittib Charlie Shanian dakinhar ta' 39 sena jiddivorzja lill-ex attriċi ta' Beverly Hills Tori Spelling dakinhar ta' 32 sena. 15 xahar biss wara li kellhom tieċ li ġie jiswihom fuq $1,000,000. Tajib, mela jena issa sejjer nadi għal diska oħra, il-diska ta' Ed Sheeran, din hija Shivers.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that taste like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick.
Eram proprio Shivers. Ecco, dik hija waħda mill-aħħar diski li għandi għalikom proprio jiena ser inħalikom bid-diska Kings and Queens ta' Avamax qabel ma tiġi Elena Cardona bil-programm tagħha il-Malti il-Letteratura u l-Lin. Nirringrazzjawkom ħafna talli kontu miegħi illum jiena nerġa' inkun magħkom nhar il-ġimgħa li ġejja l-aħħar bonġu mill-lajn tiegħi f'din l-iskeda tal-għid. Nawgura l-kumplament tal-ġurnata tajba lil kulħadd. Inħeġġuġkom tkomplu tisimgħu aktar programmi fuq Radio Lauretana 89.3 FM. Din Avamax Kings and Queens il-kumplament tal-ġurnata tajba lil kulħadd.
If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
Then baby. baby, it's off with your head. Gonna change it and make it away.